Isambulelo isahluko sesifica munye munye. Isithunywa sesihlanu salukhalisa uphondo, ngabona inkanyenzi ivela ezulwini, iwela emhlabeni, yanikwa ikhiye yomgodi ongelamkhawulo, yavula umgodi ongelamkhawulo, kwaphuma intuthu emgodini ithunqa njengentuthu yesithando somlilo omkhulu, kwafiphazwa ilanga lomkhathi ngentuthu evela emgodini. Kwaphuma isikhonyane entuthwini, seza emhlabeni, sanikwa amandla njengamandla abofezela bomhlaba. Kwathiwa singoni utshani bomhlaba, leyodwa into eluhlaza, lesisodwa isihlahla, kuphela labo bantu abangelalo uphawu lukaNkulunkulu emabunzini abo. Kwathiwa singababulali, kodwa sibahluphe inyanga ezihlanu, ngobuhlungu baso baba njengobuhlungu bukafezela, lapho eluma umuntu. Ngalezo nsuku abantu baza kufuna ukufa, bengakufumani. Baza kufisa ukufa, kodwa ukufa kuzababalekela. Isimo sesikhonyane sasifana lamabhiza alungiselwe ukulwa. Emakhanda aso kwakukhona okufana lemiqhele yegolide. Lobuso baso babunjengobuso babantu. Sasilenwele ezinjengenwele zabesifazane. Lamazinyo aso ayenjengamazinyo ezilwane. Sasilezivikelo zesifuba ezinjengezivikelo zensimbi. Lomdumo wamaphiko aso wawunjengomdumo wezinqola zamabhiza amanengi egijimela ekulweni. Sasilemisila efana leyabofezela elendonsi. Lasemisileni yaso kukhona amandla aso okona abantu inyanga ezinhlanu. Sasilenkosi yaso, isithunywa somgodi ongelamkhawulo, okuthiwa ibizo laso ngesiHebheru ngu-Abadoni, ngesiGriki kuthiwa ngu-Apoliyoni. Uhlupho lokuqala selwedlulile, kodwa kuseza inhlupho ezimbili emva kwalokho. Isithunywa sesithupha salukhalisa uphondo. Ngezwa ilizwi livela ezimpondweni ezine ze-altare legolide eliphambi kukaNkulunkulu. Lisithi kuso isithunywa sesithupha esasilophondo.
Khulula izithunywa ezine ezibotshiweyo ngasemfuleni omkhulu iYufrati.
Zasezikhululwa izithunywa ezine ezazilungiselwe lezi zikhathi, losuku, lenyanga, lomnyaka, ukuba zibulale ingxenye yesithathu yabantu. Ubunengi bezimpi zabagade amabhiza babuyinkulungwane yezinkulungwane ziphindwe kamakhulu amabili. Ngezwa ukubalwa kwazo. Ngawabona ngokunje amabhiza labagade bawo embonweni wami. Babefake izivikelo zesifuba ezibomvu, leziluhlaza, lezingumthubi. Amabhiza ayelamakhanda anjengawezilwane. Lasemilonyeni yawo waphuma umlilo, lentuthu, lesolufa. Ngalezi zifo ezintathu wabulawa ingxenye yesithathu yabantu ngomlilo langentuthu langesolufa okwaphuma emlonyeni yawo. Ngoba amandla amabhiza asemilonyeni lasemisileni yawo, imisila yawo injengenyoka, ilamakhanda alimaza ngayo. Abaseleyo babantu abangabulawanga yilezi zifo kabaphendukanga emisebenzini yezandla zabo ukuba bangakhonzi omoya ababi. Lezithombe zegolide, lezesiliva, lezethusi, lezelitshe, lezesihlahla, izinto ezingaboniyo lezingezwayo, lezingahambiyo, futhi kabaphendukanga ekubulaleni kwabo, lasekuthakatheni kwabo, lasekuphingeni kwabo, lasekwebeni kwabo.